Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Slušate emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, izdanje za 20. novembar. Današnje izdanje je posvećeno novim pesničkim knjigama. Imaćemo dve knjige, dvoje autora sa kojima danas razgovaramo. Jedan je subotički pesnik Đorđe Kuburić, autor knjige pesama Klepsidra, a sagovornica nam je Dragana Mladenović, pesnikinja iz Pančeva, autorka knjige Femicid i druge pesme. Obe knjige igrom prilika je objavio Kulturni centar iz Novog Sada, naravno, ove godine. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Naša sagovornica bit će pesnikinja Dragana Mladenović. Razgovaramo o njenoj novoj knjizi pesama, koja se zove Femicid i druge pesme, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada. Dragana je sa nama putem Skype-a. Zadovoljstvo mi je da te čujem posle dužeg vremena.
Hvala mnogo na pozivu. Pošto je ovakva situacija, ovo sad nekako ispada kao prva prava promocija Femicida i drugih pesama. I hvala na tome.
Dobro, prvo virtualna, da tako želim, posredna, pa će posle i uživo, posle virusa. Evo, posle knjiga je Slovo ljubavi iz 2014. godine i knjiga pesama kojima si se, da tako kažem, etablirala svoju poetiku, koje su naravno prevedene i na više europskih jezika, tu mislim na knjige Tvornica, Omot spisa, Rodbina, Magda i druge. Ti si objavila zapravo tri knjige za decu, odnosno dve knjige poezije i jednu novelu, to su knjige Uljezi, Dar Mar i Gospodin Oliver, pa si praktično sve do ove knjige posljednjih godina bila autorka, da tako kažem, dečije književnosti. Čime je bio, to me i lično zanima, a i zanimljiv je uvod u razgovor, čime je bio motivisan taj, po znacima navoda, transfer i kako je to biti autorka za decu, bilo u smislu odnosa sa izdavačima, bilo odnos publike i medija prema tebi i tako dalje?
To je odlično pitanje, ali samo ću za početak da dodam da je nedavno izašla još jedna knjiga, reč je o romanu u izdanju Kreativnog centra. Roman se zove Sve što nisam želela i govori o jednom novom virusu, virusu koji napravi lom u životima dvoje tinejdžera. To nije zapravo samo transfer iz književnosti za odrasle u dečju književnost, već rekla bih i transfer iz poezije ka prozi, što se mislila se neće dogoditi. Šta mogu reći o pisanju za decu? To je jedno otkriće u mom životu koliko uživanja donosi pisanje za decu. Sam proces rada, gledanja, preloma, ilustracija knjige, čitav proces rada je lep. I na kraju izađe knjiga kojoj se radujemo ja i oko napravimo jedno porodično slavlje. Znači, jako mnogo radosti unosi u život pisanje za decu, u moj život. Međutim, nastavila sam da pišem i angažovanu poeziju. Taj proces nije tako lep. Prvo podrazumeva upoznavanje s materijom, a ono o čemu ja pišem su mržnja u našem društvu, odnos prema manjinama, rat na prostoru bivše Jugoslavije, evo sada femicid. Teme su teške, važne, moraju se otvarati. I tako pristupam. Znači, sam rad podrazumeva da pročitam jako mnogo dokumenata, tekstova, članaka, mnogo užasnih priča da upijem, pa i da ih onda pretvorim u pesmu. I onda izađe knjiga i postoji taj neki osjećaj satisfakcije, urađena je jedna dobra stvar, ali ne mogu uopšte te dve emocije kada izađe Dar Mar, koji je sav tako vesel, vrcav i smešan i pun radosti, i kad izađe knjiga koja govori o jednoj strašnoj temi, ali mislim da je podjednako važno. Znam, različite publika u pitanju, a važno je zapravo jedno i drugo.
E sad ćemo videti kako to izgleda, recimo na primjeru knjige Femicid i druge pesme. Pomenula si teme koje su ti bliske, pomenula si metod kojim se služiš. Ja se slažem recimo sa Stanislavom Barać, ona je autorka pogovora tvoje knjige, da upravo ova knjiga, Femicid i druge pesme, ima prevashodno za cilj da probudi svest čitalačke publike i to o nasilju i zločinu nad ženama koje se svakodnevno dešava i to oko nas, dakle u Srbiji. Koji je bio glavni tvoj motiv ili glavni motivi da baš femicid, odnosno ženo ubistvo, što je bio doslovan prevod, postane tematska okosnica jedne tvoje knjige?
Mi smo okruženi smo pričama. Mislim, ne znam da li se sećaš, to je bilo jednog toplog leta, sećam se, u Centru za socijalni rad došlo je do ubistva dveju žena. Na mestu koje treba se bavi rešavanjem tog problema, dešavaju se ubistva. I jedna od tih žena, kako sam saznala spremajući se za pisanje ove knjige, je pre toga preduzela bukvalno sve mere. Znači, ne može se reći, pa dobro, ona je prepustila slučaju, pa se desilo. Ne, ona je preduzela sve mere, i advokata, i oružje, i kupila psa da je zaštiti, i molila je da se ne viđa sa mužem u okviru centra za socijalni rad, već negde gde je prometno u tržnom centru, i ipak je došlo do ubistva. Sad kad bih krenula redom, šta je sve zapravo iniciralo da počnem da mislim da pišemo o toj temi, to je, pa ajde da ne preterujem sada, da svaki dan u medijima imamo neki užas, ali vrlo često je u crnoj hronici nailazimo na te priče o ubistvima žena. Mislim, i ta reakcija novinara koji je pisao tekst kao jadan je onaj koji je usmrtio sebe i ženu tako što je aktivirao kašikaru dok su bili u kolima. Jadan je i on. Kako mogu žrtva i onaj koji joj je naudio da se stavlja u isti koš i da se opakuje ubica zapravo. Sve to, pa, oni komentari koje imamo nakon vesti o stradanju neke žene, pa tako joj i treba. Pa kako je mogla da ostavi takvog momka? Sad je ona poletela za novcem, pa neka joj izbo u ulazu. Znači, svi ti užasi su se negde skupili. I onda dođemo do podatka da ima više od 300 žena, da je ubijeno više od 300 žena tokom 10 godina samo u Srbiji. Što će reći da 30 žena godišnje i više od 30 žena godišnje, što nije preterano različito od slučajeva u regionu, ali pomisli čovjek, pa čekajte, je li to nacionalni sport ubijanje žena? Mislim, šta se ovde dešava? Eto, to je sve nekde gomila pitanja. Ovo se sad tu onako zbrkano navela sve i svašta šta je bilo možda motiv pravi da počnem da pišem. Ali u suštini je sve to zajedno, ovako ova zbrka koju sam sad navela je zapravo inicirala da napišem femicid.
Femicid i druge pesme kao celina, dakle kao knjiga, ne sadrži mnogo strana, ali s druge strane je veoma raznovrsna iznutra, dakle ima 8 naslovljenih celina, odnosno poglavlja, jedno koje možemo smatrati uvodnim, koje nema naslov. Knjiga počinje narodnom poslovicom koja deluje šaljivo, a zapravo nije, sačuvaj me Bože brkate žena i ćosava muškarca. Dakle, primere omalovažavanja žena, mobinga i nasilja nad ženama ti nalaziš u različitim oblastima, dakle od epske poezije, odrednica u rečniku, i sve do savremenih primjera iz medija, eto neke si i sama pomenula. Pa malo da predstavimo, dakle, tvoje motive za tako jedan obuhvatan koncept ili strukturu knjige.
Pa kada sam u susretu sa nekim fenomenom koji mi nije jasan, ja obično konsultujem rečnik. Krenem od rečnika da vidimo šta to reči govore, pošto su zapravo reči ključne, one formiraju naše misli. I tu je i poezija negde značajna kad razmišljamo na taj način. Krenuo sam od rečnika i to je bio prvi udarac za mene, zato što u rečniku piše da je muškarac osoba muškog pola, muška glava, kao što žena, mislim, ne piše tako u rečniku, to je moja pesma, sad čitam prvi stih, kao što žena nije osoba ženskog pola, već osoba polno suprotno muškarcu. Znači, muškarac je muškog pola, a žena je osoba suprotnog pola, suprotno u odnosu na muškarca i druge stvari. Posle konsultovanja rečnika, onda sam pomislila, čekajte da vidimo, idemo unazad da vidimo gde je patrijarhat, je zapravo to što negde te standarde onako zadržava na tom mestu. A onda sam pomislila, ajde da vidim kako je to u prošlosti bilo, šta je najbolje što možeš da pokaže taj odnos prema ženi kroz vreme, kroz prošlost. Shvatila sam da je to usmena književnost i onda sam tražila primer usmene književnosti kako se postavlja mesto žene. Ona je pasivna, u bajkama zla žena, A ako je dobra žena, ona ili strada, ili je nadljudsko biće, ili je vilinska, ili je zla. Pa onda sam došla i do poslovica, pa koje su to narodne poslovice, šta se ženama preporučuje da bi bile dobre, i došli smo do savremenog doba gde vidimo kako se ti obrasci iz jezika i usmene književnosti danas odražavaju na savremenu ženu i šta je danas savršena žena, jel? Ne znam, postoji jedan kolikvijalni izraz koji je meni užasan. Odvratan, on, dama na ulici, domaćica u kuhinji, kurvo kravto. Katastrofa. Jedan luk od jezika i posmatranja položaja žene u prošlosti, dolazimo do savremenog doba i onda posle toga idemo do tih najužasnijih priča. Posle te žene kao svojine dolazimo i do femicida, pošto to jesu povezane stvari. I onda izlazi se ciklusima koji na neki način su odraz femicida, ali nisu u najdirektnijoj vezi. Drugi oblici sad, maltretiranja žena.
Upravo da, tvoja knjiga Femicid i druge pesme se završava sa dva poglavlja. Jedno je posvećeno zlostavljanju radnica i radnika u kompaniji Jura. To je južnokorejska kompanija koja proizvodi automobilske instalacije i kablove. I drugo poglavlje je posvećeno fenomenu otetih beba. Tu sad postavljam jedno da problematizujem i sa stanovišta koherencije tvoje knjige i sa stanovišta fokusiranosti na to da su to primarno ženski problemi ili su ipak problemi koji se tiču podjednako i oba roda, ali i oba roditelja.
Naravno da se tiču i muškaraca i žena. Evo, samo da kažem to za Juru. Jura je zapravo tu simbol fabrike u kojoj su i muškarci i žene. Muškarci i žene ugroženi na poseban način. Međutim, moj fokus su žene. I mislim da su one više pogođene i u radu i u oblasti rađanja. Naravno, tu su i očevi, tu su i zaposleni muškarci. Uostalom, sve ove pesme su preuzete iz njihovih svedočanstava. Nisam ja tu ništa mnogo izmišljala, ja sam samo to pretvarala u poeziju. One su progovorile o tome, nisu očevi. Mislim, možda bih našla i muškarce koji govore kako im u Juri, ali ovo su prevashodno žene koje su podeljene između porodičnih obaveza, te njihove nametnute uloge, domaćice i žene u patrijarhalnom društvu. Sve što treba da obavi, još pritom odlazi u fabriku da radi, gde je omalovažavaju zbog različitih stvari. Što zbog debljine, zbog sporosti, zbog nediscipline, jel, koja je zaista... Vidi se da je neprimereno takve stvari stavljati pred ljude. A otete pesme koje govori o otetim bebama je strašna, strašna priča. I naravno da se odnosi na muškarce. Kažem, ja sam se ovde fokusirala prvenstveno na majke kojima se saopštavaju. Posle devetog dana im se saopštava. Beba je bila dobra 8 dana, 9. dana došlo je do komplikacije, vaše novorođenče, vaša beba je preminula. Što je, mislim, evo da kažemo bar, eto, neka bude ta prva linija šoka i prva linija užasa koje žene doživljavaju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Draganom Mladenović povodom njene knjige pesama Femicid i druge pesme. Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, emisiju koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Naša prva sagovornica je Dragana Mladenović, razgovaramo o njenoj knjizi pesama, Femicid i druge pesme, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada iz ove godine. Ti si pomenula i odredila svoje pesme kao angažovane, ja ih posmatram, što nije nimalo različito, kao konceptualne, naravno sa aktivističkom agendom, i ponovo bih podcrtao ono što si ti pomenula kao svoj metod, a to je priprema, proučavanje građe i sa druge strane priređivanje tekstova koji nisu izvorno pesnički, dakle od poslovica, novinskih članaka, izjava, ispovesti realnih ljudi, odrednica u rečniku, epskih pesama, poruka, SMS poruka, može nastati pesma u tvojoj manufakturi i jezičkoj obradi, i sa druge strane to je ta socijalna funkcija koju bi angažovana pesma trebalo da ima, pa bih te tu pitao koliko ti je rad na ovoj knjizi bio drugačiji od onih ranije u smislu prikupljanja građe i jezičke transformacije, odnosno sa druge strane kako vidiš ciljeve i domete angažovane poezije. Vidim da Stanislav Barać ima jedan optimistički pristup o tebi.
Neobično je što je ova knjiga, mada je nedavno objavljena, jako je privukla pažnju, posebno žena koje su aktivistkinje, koje se bave feminizmom, i sa svih strana dobijam pohvale, dobijam pozive da se nešto radi po tom pitanju. Ja sebe ne doživljam kao aktivistkinju, mada u suštini baš dosta pišem zapravo o tome, posebno u ovoj knjizi, jer ova knjiga je potpuno u tom svetlu. Što se same angažovanosti tiče ili konceptualne zbirke sa angažovanim premisama, ja u tome jednostavno nalazim smisao pisanja poezije danas kada je poezija. Mislim, ja prvo uživam da čitam prozu, ja dosta čitam romane i njima dajem prednost. Posebno sad, evo kad je ova situacija sa COVID-om, pa je onda postoji ta potreba što duže budeš u nekom drugom svetu, da nisi toliko u realnosti. Pesma te uzme i brzo te pušta, brzo se vraćaš nazad. Promenjen malo, ali se brzo vraćaš nazad. Vidjet ćemo sa ovom knjigom. Ona jeste, o čemu si na početku govorio, ona koristi stil koji ja već neko vreme razvijam i posebno je povezan sa stilom knjige Slova ljubve, koja je objavljena u izdanju Fabrike knjiga i govori o mržnji. Pošto je tema te knjige bila mržnja, ja sam morala da otvorim otvorim oči i da nađem sve izvore gde se ta mržnja može pojaviti, gde sve mogu naći mržnju. I onda sam je našla u vicevima, u javnom diskursu, posebno na forumima, u javnom prostoru, na igralištu, u šetnji sa ljudima, u razgovoru sa ljudima koji su u redu, u suštini, sasvim su okej, provejavaju ti stavovi. A kada je ova tema bila u pitanju, onda sam krenula za, sama tema zapravo traži dokumente gde je to zapravo skriveno, gde je to formirano, i samo treba naći zapravo prave izvore. Ovog puta su to bili, jel da, rečnik, epska poezija i uopšte usmena književnost, novinski članci, društvene mreže, podaci oficijalni, mnogo tih izjava, svedočenja samih žena.
I još jedan vrlo važan izvor jeste kolektivno mišljenje. Da bih te zamolio, ako kojim slučajem imaš knjigu pored sebe, dakle posebno pesma Da ne budeš modra, jer to ima veze sa, kažem, kolektivnim mišljenjem i sa mnogim od predstava koje mnogi ljudi imaju, nešto što čak zvuči gnomski, a nije, što svakako kritički razobličavaš.
Sa zadovoljstvom bih je pročitala. Da ne budeš modra. Poslovica je narodna. U njoj žena ume da sačuva samo tajnu koju ne zna, jer je lajava. Ima i poslovica u kojoj najgora žena vredi 50 groša, a najbolja se nikakvim novcem ne može platiti, jer je roba. Jedna u kojoj su žena, puška i konj jednaki, i čovek ih sme pokazivati, ali nikako u naruč nekome davati, jer je vlasništvo. Ima poslovica u kojoj lakše sačuvati zeca u gori nego ženu u domu, jer je kurva. I ona da ženi, zmiji i mački ne treba verovati ni kada su mrtve, jer je lažljiva. Da ženu, decu i psa treba hraniti i tući, jer je zaslužila. Ima i jedna jako mudra poslovica u stihu koju muž počesto treba da kazuje ženi. Ne budi ljuta da ne budeš žuta i budi dobra da ne budeš modra, jer je žena.
Hvala ti na ovom pitanju i ovom dramskom, da to kažem, pristupu. Da kažem, ja kad sam bio mali, od babe sam čuo budi dobar da ne budeš modar, tako da se to odnosi na nevaljalo deco, po znacima navoda, ali koliko, šta misliš, su duboko utkani ovakvi stavovi o podređenom položaju žena u našoj kulturi, odnosno našoj svakodnevnoj praksi, gde se u suštini žena svodi na ulogu domaćice koja treba da rađa, brine o deci, to jesu desničarski diskursi, nisu naravno univerzalni, nisu ni oficijalni, ali koliko misliš da su duboko utkani?
Ovo će možda zvučiti grubo, ali nekako ispada da je porodica najnesigurnije mesto za žene u tom kontekstu. Kada se pogleda koliko je žena stradalo od partnera, muža, od člana domaćinstva, prvenstveno se misli na partnera, odnosno muža, to smemo reći. A otkud to, zašto to, kako može jedan muškarac da smatra ženu svojinom, to nije stvar, kako može da ta posesivnost bude razlog da neko pomisli da udari ženu, a kamoli da je ubije. Ljubomora, posesivnost, alkoholizam, sve se to navodi stalno kao neke olakšavajuće okolnosti kada čitamo sve te tekstove o tim užasima. To je nešto duboko utkano i mislim da će biti teško, da je tu predstoji jedna borba za otražnjenjem i jedna borba da se takve stvari promene.
Upravo bih tu postavio sledeće pitanje. Odgovornost je definitivno na počiniocima i nasilja i zločina, koji su najvećim delom muškarci, ali i na to upućuju tvoje pesme, ne samo na njima, već i na neadekvatnoj reakciji nadležnih službi, toleranciji rodbine, često prijatelja, komšiluka na nasilje koje se dešava, kojim oni prisustvuju ili svedoče, ali ne reaguju. Kako se zapravo suprotstaviti, evo, iz ovoga na što upućuju tvoje pesme, potrebno je očito aktivnije učešće svih?
Pa sigurno, mislim, radi se dosta, mislim da te ženske organizacije dosta rade na tome. Čini mi se da to nije dovoljno, da to bude poezija, da to bude samo njihov rad. Mada institucije pokušavaju nešto da urade, ali svakako, mislim, ukoliko nemamo rešenja da se smanji broj nastradalih žena, postoje sigurno zemlje u kojima je ta situacija drugačija, pa se može taj neki model i usvojiti i uvesti. Mislim, ja odgovor na to pitanje nemam, nije mi potpuno jasno kako, ali modeli postoje, to je definitivno da modeli postoje, da se stvari moraju menjati. Sad, koliko iz korena, to je isto pitanje, koliko iz korena, nisam iz korena u smislu da se potpuno menja model postavljanja žene u kontekst porodice, žene koja radi, žene u javnom prostoru. Ne znam da li je potrebno krenuti onako baš od nule pa sve menjati ili sad naći neki rukavac pa kroz taj rukavac uraditi neku veliku stvar. Mislim da se stvari dešavaju, imali smo sad ovu priču sa Poljskom i protestima zbog zabrane abortusa.
Da.
Pojavile su se žene, hrabre, jake žene i rekle su što misle. Žene dosta pišu, žene mnogo čitaju i pišu i to je odlična stvar. I možda eto, u nekoj budućnosti možemo imati potpuno drugačiju sliku i da ova knjiga Femicid bude eto, kao jedan pokazatelj kako je to bilo u prošlosti. Mislim, kao što sada čitam ove tekste u samoj knjizi, to što sam našla te zapise neke stare o ženi koja... Ako je muž grdi, mora da ćuti, ako je i udari, pa i tad mora da se skloni, da istrpi. Nama to sad zvuči, to je ipak prevaziđena priča donekle. Tako da se nadam da će ovaj femicid delovati kao sam istorijski spis, kao i svedočanstvo u jednom neverovatnom vremenu.
Da, u nekoj bliskoj budućnosti nadati se. A jedno poglavlje u tvojoj knjizi zove se Jutka, što je nadimak bivšeg predsednika opštine Brus. On je se našao i na sudu zbog optužbi za seksualno uznemiravanje više svojih saradnica i eto, naš sud je presudio osuđenje na 3 meseca izdržavanja kazne. to je, rekao bih, jedan od pozitivnih primjera gde se reaguje na nešto što nije došlo do težih oblika nasilja, a definitivno pripada nasilju. Dragana, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, vezano je za našu pesničku scenu, gde zapravo prisustvujemo, ako me ne vara utisak, procvatu ženske poezije ili poezije koje pišu autorke, posebno mlađih pa i srednjih generacija. Mlađim pesnikinjama najviše odgovara ona tradicija pesništva koja je bliska onome kako piše Milena Marković, a znači to je jedna naturalistička poezija predgrađa, neke egzistencijalne teskobe, odnosno sa druge strane neka intimistička poezija evolucije, samo prepoznavanje u svetu i slično, a nekako najmanje ta angažovana je koja je formalno eksperimentalna. E sad, ne znam koliko stižeš da pratiš mlađe autorke i autore, ali kako ti vidiš te nove tendencije u poeziji kod nas?
Pa, mislim da je procvet, nisam procvet ženske poezije, mislim da je uopšte procvet ženske književnosti. Poetika koja se oslanja na Milenu Marković, mislim da je to super, mislim da je to sjajno. Intimistička poezija nikada meni nije bila bliska zapravo. Nisam uživala njoj ni kao čitalac, a nikada nisam pisala. A što se tiče te poezije koja ide u tom pravcu, Milena Marković, mislim da je to sjajno za srpsku književnost i mislim da mlađe generacije prepoznaju Milenu Marković kao autorku koja je mi interesantna, a da te nove generacije unose više tema koje su zaista njima važne. Iz čitave te plejade odličnih autorki i autora izdvojila se Radmila Petrović, koja je uspjela da u tu priču narativne poezije unese i momente angažovanosti i ona mi je onako baš po meri, vrlo mi se sviđa kako ona to radi, ali ima ih naravno još. Zaista nisam skoro naišla na neku jako angažovanu knjigu, tako otvorenu angažovanu knjigu, a volela bih da nas ima više. Bile bismo jače.
Da. Dragana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala, Saš, uživala sam. Hvala lepo.
A naša sagovornica prva danas u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Dragana Mladenović, pesnikinja koja živi u Pančevu, a razgovarali smo o njenoj novoj knjizi pesama, Femicid i druge pesme, koju je Kulturni centar iz Novog Sada objavio ove godine u svojoj ediciji Džepni anagram.
Eko.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, naš sagovornik jeste pesnik Đorđe Kuburić iz Subotice, a razgovaramo o njegovoj knjizi pesama Klepsidra, koju je Kulturni centar iz Novog Sada objavio ove godine. Klepsidra je vaša deveta pesnička knjiga, počeo od one prve, Vrhovna tačka, a nju ste objavili još 1988. godine. Vidite li u vašem pesništvu neku vrstu poetičke crvene niti koje povezuje sve vaše knjige ili ipak među njima postoji diskontinuitet?
Da, kako kažete, crvena nit apsolutno je prisutna u svim mojim zbirkama i određuje, nadam se, izvesnu postojanost i stabilnost onoga što pišem. A s druge strane pak, kako je to mudro i davno ustvrđivo, Parmenid, Pantarej, sve se menja, tako da svakom novom zbirkom nastojim da zadržim taj nekakav svoj osnovni poetički model, ali i da svesno ili nesvesno unesem i neke druge i drugačije inpute kao posledicu onog što sam umeđu vremenu iskusio, pročitao, video i doživeo.
Na prvi pogled u vašoj novoj knjizi Klepsidra očit je postupak takozvane intertekstualnosti. Vidim da ga i Bojana Stojanović-Pantović istakla u pogovoru vaše knjige. On može biti prisutan na dva načina, onako belodano, eksplicitno, kroz posvete, motoe, uključene ili inkorporirane citate, što je prisutno kod vas, i oni su označeni kurzivom, odnosno fusnotom, ili one koji su prikriveni, koje čitalac mora sam da otkrije. Vi ste tu, ja neću naravno navesti sve stihove, odnosno delove stihova koje ste upotrebili ili autore kojima ste dali posvetu, ali tu su i Rastko Petrović, i William Blake, Jovica Ačin, Arsen Dedić, Baudelaire, Helderlin, Dušan Matić, Valdes i tako dalje. Na koji zapravo način treba čitati vezu između vaših stihova i ovih citiranih autora i zbog čega su vam baš oni koje ste naveli bili važni za ovu knjigu Klepsidra?
Da, drago mi se spomenuli Bojanu Stanović-Pantović koja je vrlo, vrlo suvislo, rekao bih jako dobro, uočila ovaj, taj princip intertekstualnosti u mojoj poeziji. I kao što znamo, intertekstualnost je legitiman i korišten pesnički postupak i upotrebljava se raznoliko. U mom slučaju različiti su, baš kako je Bojana primetila, mitopoetski i autopoetički, a kao takvi prisutni su i u mojim ranijim zbirkama. E sada, ta citatnost koju ste spomenuli u Klepsidri, dakle, taj poriv je poprilično proizvodan. Želeo sam da navedeni stihovi budu uzgubljeni u strukturu pesme, da se ukupe, pa onako da izgledaju kao da sam ih ja napisao, kao da su moji. A u iznosu smislu oni to i jesu. Jer da nisam naveo izvore, retko ko bi primetio da ih nisam ja stvorio. Borges je negdje natuknuo da između pisca i čitaoca i nema neke značajne razlike. Ali isti autor je ustvrdio i da celokupna književnost je sastavljena iz trikova. na osnovu takve konstelacije i ovako citiranje, kako sam ja koristio, jeste trik.
Sada bih se zadržao upravo na pesmi Klepsidra koja je dala naslov u celoj zbirci. Naravno, taj pojam, ta reč znači peščanik, odnosno peščani sat. U vašoj knjizi ne bih rekao da je taj pojam vezan za Kiša i njegov najpoznatiji roman, ali jeste za antičku mitologiju. Tu pominjete da Klepsidra podsjeća na Zevsovu dvoseklu sekiru, odnosno asocira na filozofa koji je skočio u vulkan, iako nije bilo, kako stoji u vašem stihu, vreme za žrtvu. A sem ove konvencionalnosti oznake za protok vremena, odnosno prolaznost ili smrtnost, zašto je kod vas Klepsidra postala taj privilegovani pojam za celu zbirku?
Evo, vas spomenuli ste malo čas Kiša i njegovu znamenicu knjigu Peščanik. Sad sam shvatio da, iako Kiša veoma cenim, nijedno mi nije pala na pamet ni on ni naziv te knjige u ovoj drugoj verziji Peščanik. E sada da odgovorim konkretnije na vaše pitanje. Dakle, Klepsidra kao pojam emanira, kao što znamo, jednu složenu simboliku, a ima i znatne veze sa mitologijom. Od jednostavne naprave za merenje protoka vremena, koja je nastala koju 1000 godina pre nove ere, ljudi su je usavršavali. Te vekovima ona figurirala kao, da kažem, jedan vrlo pouzdan instrument. Sve do 17. veka kada je izumljen časovnik sa klatnom. I Klepsidra kao tako, kažem, veoma je zainteresovala. Pa sam počeo da istražujem o njenu fotografiju, a pesma se otvorila nekako sama od sebe, ili bolje da kažem sama sobom. Egzaktnost, mitologija, simbologija i poetika su se nekako, možda i van moje kontrole, sklopile. A da nazovem zbirku po Klepsidri, opredelio sam se jer ona, osim što je osnovna šifra prolaznost, a ta šifra je nekako zastupljena i u ovoj mojoj knjizi, objedinjuje pa i ukrošta mitsko-simboličke porive kao i motive vode, snova i smrti koje su primetili ste zastupljene u ovoj knjizi. A želeo sam osim toga da naslov moje knjige sadrži jednu reč, a da ta reč bude istovremeno i referentna, ali i zagonetna.
Uz uvodnu i završnu pesmu koje zapravo predstavljaju uvod i izlazak iz zbirke i kao posebne su celine, zapravo tri pesnička poglavlja ili celine čine zbirku Klepsidra, najbrojnija su i njeni su, da tako kažem, stubovi. Prvo se zove Jutarnji demiurg, drugo Ostadoše Atoli i treće Ždral sna, osamljeni alhemičar. Prvi deo je, rekao bih, naglašeno mitološki, drugi nas vraća na tu geografsku i antropološku oblast Panonije. Nekako je vidljivije to učešće ja lirskog subjekta, a treći deo sadrži jedan broj pesama o knjigama, o gradovima, o ženama, kako se kaže u jednoj pesmi, i rekao bih da je tu autoironija nekako naglašenija. Ali kako vi kao autor gledate, koji je vaš bio princip kompozicije zbirke, odnosno po čemu se ova poglavlja međusobno razlikuje?
U kontekstu toga da knjiga počinje i završava se pesmama koje nisu uklopljene u zbirku, dok sam pisao ovo nisam razmišljao o tome da je moja prethodna knjiga pesme iz dvorišta objavljena pre 4 godine u Povelji, da otprilike ima isto takvu strukturu. To zapravo jesu, znači uvodne i završne pesme, jesu zapravo pesme o pesmama. Ili bolje kažemo o nekoj njihovoj autonomnosti i ontološkoj zasnovanosti. Prva je otvorena, druga je zatvorena. Osim toga, kada odapnem pesmu, ona više nije samo moja, već ima i sobstvenu egzistenciju, što je, da kažemo, određena ova šifra i te prve i poslednje pesme. I sada, među te dve pesme se uzgobila tri ciklusa, koja su u većoj ili manjoj meni povezana sa tim dvema pesmama. Prvi ciklus, osim što je, ajde da kažemo, neko mitološki, da konotira i određena simbološka značenja. Prvo sam imao ideju, dok sam razmišljao o svojoj sljedećoj knjiži, dakle o Klepsidri, da napišem knjigu koja bi se tako zvala, ali da bude bez ciklusa i u kojoj bi sve pesme bile strukturirane kao one u tom narednom ciklusu. Dakle, strogo određeni, već sam spominjao taj par prideva, dakle određenim mitološko-simbološkim referencama. Na sreću sam odustao od toga, jer čini mi se da bi to bila knjiga projekat, a to nikako nisam želeo da postignem. Drugi ciklus pak posvećen je vodi. Vi ste tu našli tu panonsku geografsku odrednicu. Vidite, o tome nisam razmišljao, ali što da ne, percepcija čitaoca je često i drugačija od pesnikovih intencija, što zna da bude veoma dragoceno i lekovito. Zašto voda? Zato što je ona po meni veoma tajanstvena, i pitoma i divlja, i divlična, ali i pogibeljna. Inicijalni motiv jeste atolsko ostrovje Tuvalu u Okeaniji, koje polako tone. Negde sam nedavno pročitao da u stvari ne tone, nego tu valu ovaj, ništenju vola da more raste. No, svejedno, dakle, to dakle, stvori kao simbol neumitnog nestajanja i civilizacijskog, i fizičkog, i moralnog, sad kako god. A treća crvina, treći ciklus, jeste malo slobodniji i progovara u užem ili u širem smislu o snovima smrti i ljubavi. Autoironija jeste nekako opšte mesto moje politike i u doslovnom ili u kritičnom smislu, pa naravno tako da je ima i ovdje.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor sa pesnikom iz Subotice, Đorđem Kuburićem, koji je autor pesničke knjige Klepsidra. Ja bih sad pročitao pesmu Pauk kao ilustraciju i kao, da kažem, uvertiru u svoje pitanje. Pauk raste na motici, prede do sunca, stvorio je mesec i zvezde, rado se prerušava u pticu. Budući jutarnjim demijurgom, pije rosu, grešan je i kažnjen. Iako lovac, lako ga je uloviti. Gonetajući, umrežio je svet, bdi nad usnulim telom. Taj vaseljenski pesnik nema krila, a leti. Ona je neki način primjer svedene lirike u vašoj knjizi i kombinuje to mitološko i simboličko i biološko značenje, odnosno povezuje ih kroz paradokse, gde u nekoj vrsti poente uporedilo pauka sa vaseljenskim pesnikom. Kako razumeti to letenje pauka bez krila, odnosno status lovca koga je lako uloviti, a u jednoj drugoj pesmi ste takođe mačku i njenu usamljenost koja je na granici autizma povezali takođe sa statusom pesnika?
U rešnicima simbola pauk se između ostalog javlja i kao vaseljenski pauk, oto je ta sintagma u mojoj pesmi, vaseljenski pesnik, kao neki tvorac, demiurg, kao, citiram, veliki tkač. A u središtu mreže, odnosno paučine, predstavlja i središte sveta. A to da nema krila, a leti, učinio mi se kao zgodna oksimoronska poenta ove pesme, pošto se ona završava sa ta dva stiha. A pauk leti u simboličnom smislu, pošto se brzo kreće kroz mrežu, a lako ga je loviti jer po nekoj vokaciji on jeste lovac, ali ume da bude i tekako i plen predatorima. U pitanju je dakle jedan ambivalentni njegov status, a sve to i tkanje, i let, i krila kojih nema, u nekoliko upućuje i na prirodu pesnika i pesništva. Kao što i taj autizam koji ste spomenuli kod mačke, zapravo ta neka granica autizma, također u simboličnom smislu može da predstavlja pesnika, pošto nije pravilo, ali postoji ta neka floskula da pesnici stvaraju noću, ajde se toga držimo, mada to nije istina, ali i mačke uglavnom egzistiraju noću.
Ja sam primetio slične spojeve simboličkog, prirodnog ili biološkog i mitološkog i u pesmama Čigra, Breza, Tigar, naravno još nekima. A zanimljivi su mi ti spojevi ili mešavina stihova i pesama u prozi, onda to kako su u jednoj pesmi spojeni Rahmanjinov i Lou Reed, dakle jedan klasični kompozitor i jedan naš savremenik, uslovno rečeno rock muzike, onda Čovek slon Davida Linča, to je poznati film i lik sa Ganešom, dakle indijskim božanstvom, a onda Pazolinijev stih, a Pazolini i David Linč kao reditelji i slično, dakle čitava je tu umetnička mreža prisutna. Kako biste vi odredili poetiku vaših stihova baš u ovoj knjizi Klepsidra, da li bi se ona isključivo vezala za postmodernizam upravo preko tih veza sa različitim vrstama umetnosti?
Nabrajući te spojeve Rahmanjinova, Lou Reeda, Čoveka slona, Davida Linča sa Ganešom i tako dalje, već ste i sami dali deo odgovora, znači postoji tu izvrstan eklekticizam, ne mislim u smislu stilske formacije, nego opšte u smislu nekih različitih nanosa. U nekom užem smislu svoju pesničku poetiku doživljavam kao nešto što se opire standardnim klasifikacijama. Primetni nanosi i modernizma i deo neoavangardne i postmoderne i još ponečega, a svoju poeziju vidim kao, ajde da kažem, jednu svojevrsnu panoramu paradoksa i racionalizacije. Klepsidra otvara svetove ironije, mistifikacije, ali i lirizma i verizma. A zasnovana je i na popularnoj kulturi, prevashodno na rock'n'rollu i na filmu. Lično preferiram neki svedeniji način izražavanja, a moj nedosložni ideal mi je pesma bez reči, kao još jedan, rekao bih, vrhunski paradoks moje poetike.
I gospodin Kuburić, na samom kraju, eventualno da vas zamolim da izaberete jednu od svojih pesama da vi pročitate.
Evo, nekako sam išao principom slučajnog uzorka i sama mi se knjiga otvorila na pesmi koja je, mislim, dosta dobar izbor za završetak ovog razgovora. U pitanju je pesma Stolar. U epigramu piše pun zasluga, ipak pesnički stanuje čovek. Hjalderlin. U naručju bogova odrastu. Bejah opsednut lepršanjem noćnih ptica, mrakom i ledom. Ne videk nikad more, niti arhipelag, zdravove, ani olimp. Tumarah godinama pešačeći živostnim kontinentalnim gudorama i duž reka. Ali ne u zavičaju, niti u snovima. Moj put beše put beskućnika, koji ne žudje se za domom. Al nađav ga. U kuli nad rekom koja vođa sa meka Patmosu, dok sinovi orlova letaše preko ponora. A moj domaćin stolar učeše me korisnom zanatu. Na početku ispod naslova sam namjerno stavio jedan od Hjalderlinovih stihova, zato što ova pesma zapravo predstavlja svojevrsnu mini biografiju tog velikog pesnika i zanimljivo je i na nekim književnim večerima i opšte kad sam razgovarao sa nekim prijateljima, niko ovdje nije prepoznao Hjalderlina. Da bi ga nekako ubikufovao, zato sam ga i citirao.
Upravo sam to i hteo na samom kraju da vas pitam, koje od pesnika, nije važno da li su domaći ili strani, savremeni ili klasici, smatrate sebi bliskim? Ovo je delimično odgovor, svakako Hjalderlin, ali da li biste još neki izdvojili?
Pa znate šta, to je veoma nekako nezahvalno pitanje. Iz mnoštva pisaca i pesnika koji su uticali ne samo na moju poetiku, nego i na neku moju ličnost, mogu bih sad jedno sto da nabrojim. Tako da je vrlo teško sad odabrati nekoliko, ali ajde. Neka to bude Hjalderlin, pre svih, neka to bude Baudelaire, Ezra Pound, nek bude Vasko Popa, Momčilo Nastasijević, Ivan Vrlavić.
Što je dobra preporuka i za čitanje. Gospodine Kuburiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, vaše pitanje su mi baš bila onako dosta posticajna i veoma rado sam odgovorio na njih.
A naš sagovornik i gost danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, bio je Đorđe Kuburić, autor pesničke knjige Klepsidra, koja je objavljena u okviru edicije Džepni anagram Kulturnog centra iz Novog Sada tokom ove godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, redakcija za kulturu, emisija koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Danas ste mogli da čujete pesnike Đorđa Kuburića iz Subotice, autora knjige Klepsidra, i Draganu Mladenović iz Pančeva, autorku knjige Femicid i druge pesme, a današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ratko Ristić, a moje ime je Saša Ćirić.